Tere osa sa oma Eesti evangeelse luterliku kiriku missionikeskuse piibliõppe kursusest. Täna kuuleme, mida on tarvis, et jõuda pärale oma igavikulisele eesmärgile. Apostel Paulus meenutab hoiatuseks Iisraeli rahva kõrbe rännakut. Saate lõpus aga paneb Piret Riim punkti 1968. Aastal ilmunud eestikeelse piibliõppe loole. Kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Kristlase ellu kuulub enesedistsipliin. Sellest hakkab nüüd rääkima Pauluski, tuues näiteid spordiväljakult. Tuntuimad Pauluse aja Kreekas korraldatavad spordivõistlused olid olümpiamängud, mida peeti igal neljandal aastal. Peale nende korraldati Korintose lähedal istmose võistlusi, mis olid peaaegu nii sama mainekad, kuigi meile vähem tuntud. Neid korraldati merejumal Poseidoni auks igal teisel aastal ja need toimusid kevadeti. Nendega oli muidugi tuttav praktiliselt iga Korintose mees, mistõttu Paulus võis kasutada spordivõistlustel tuttavaid pilte vaimulike seaduspärasuste illustreerimiseks. Loen esimesest kirjast korintlastele 9. Peatükist salmid 24 ja 25. Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ent iga võistleja on kasin kõiges. Nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Olümpiamängudel sai võitja loorberi pärja, istmose mängudel männiokstest pärja. Ometi pingutasid ja harjutasid sportlased sellise kaduva võidupärja saamise nimel kõvasti. Kristlased aga on hoopis tähtsamal võistlusrajal. Eesmärgiks on kadumatu võidupärg ehk koht taevariigis. Spordivõistlustel sai tol ajal auhinna ainult võitja, sest suhtes ei maksa meil võtta spordivõistlusi kristlase elu võrdpildina liiga tähtäheliselt. Seda ei tee ka Paulus. Ta tahab juhtida korintlaste tähelepanu enesedistsipliinile, mida sportlased andunult järgisid, et saavutada lõppude lõpuks midagi üsna kaduvat. Kes soovis olla võitja, pidi loobuma võimalikult kõigest ülemäärasest ja keskenduma üksnes oma eesmärgile. Paulusele on omane kasutada oma mõtete selgitamiseks erinevaid kiiresti vahelduvaid pilte. Teine selline pilt on rusikavõitlusest. Loen salmid 26 ja 27. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi. Ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks. Võidujooksja ei saa võita, kui ta jookseb pimesi, teadmata, kus pool on finish. Samuti ei saa poksija võita, kui ta lihtsalt huupi rusikatega vehib. Ta peab nägema vastast ja andma talle pihta. Paulus ütleb, et tema vastaseks on ta ise. Ta räägib hoopide suunamisest oma enda ihu vastu. Selle all mõeldi algselt rusikahoopi näkku, mille tagajärjeks oli sinine silm. Tol ajal polnud poksijatel kindaidki, nii et hoobid andsid tõesti tunda. Üldse oli rusikavõitlus tol ajal kehtivate reeglite tõttu meie arusaamade järgi päris karm spordiala. Aga see ei takistanud Paulusel tuua seda näiteks, milline peab olema ka kristlase usuvõitlus. Ühesõnaga, Paulus räägib päris karmist suhtumisest iseendasse. Ta pidas seda vältimatuks, et jõuda pärale. Ta ei kutsu esmajoones üles korintlasi nõnda toimima, vaid räägib, kuidas ta ise elab. aga muidugi on see mõeldud eeskujuks ka korintlastele. See teema peaks andma meile päris tublisti mõtlemisainet, isegi ümbermõtlemisainet. Meie ajaks on suurelt osalt hoopis unustatud, et kristlane peab ka millegi nimel pingutama või mingit usuvõitlust võitlema. Kas pole me harjunud eriti luterlastena hoopis kuulma, et Jumal on Jeesuses Kristuses meie eest kõik ära teinud ja meil pole tarvis teha mitte midagi? Hea, kui jõuluõhtul kirikusse saab, aga ega seegi ole kindel kohustus. Selline järeldus on tehtud ilmselt peamiselt Pauluse õigeks mõistmisõpetusest, et Jumal mõistab meid õigeks üksnes armust ilma meiepoolsete seaduse täitmise tegudeta. Selle aluseks on lunastus Jeesuses Kristuses ja see võetakse vastu üksnes usu läbi. Aga nagu näeme, ei tee Paulus ise oma õigeks mõistmisõpetusest hoopiski järeldust, et kuna Jumal on kõik ära teinud, siis pole temal enam midagi tarvis teha. Meil pole raske Pauluse mõtet mõista. Kui sa autoga sõites rooli ei hoia, siis oled varsti kraavis. Me võime väga kergesti triivida tagasi sellisesse ellu ja valikutesse, milles elab jumalatu maailm. Jumala riigis on hoopis teised arusaamad ja kombed ja nende ära õppimine pole lihtne juba sellepärast, et meis elab ikka veel vana loomus, mis ei soovi iial alistuda Jumala tahtele ega ole selleks võimelinegi. Sellest tulenebki pidev võitlusseisund, kus ei saa end lõdvaks lasta. Loomulikku inimest ei saa hellitada, vaid teda tuleb taltsutada, andes talle otsustavalt pihta. Selline jutt enesevalitsemisest tekitab loomulikult rea küsimusi ja nõuab põhjendusi. Nende juurde tuleme järgnevalt. Pöörame jälle tähelepanu Pauluse kombele öelda välja kõigepealt lõppjäreldus ja hakata alles siis seda põhjendama. Jälle võtab Paulus endale tõendajaks pühakirja. Ta kutsub meid meenutama Iisraeli rahva kõrberännakut, et sellest õppida. Enne kui vaadata Pauluse põhjendusi, meenutagem veel kord Korintose koguduse olukorda. Alates 8. peatükist käsitleb Paulus kristlase vabaduse teemat. Koguduses olid inimestel sellest vägagi erinevad arusaamad. Ühed võisid vabalt osaleda ebajumalate auks korraldatud pidusöökidel, kuna nad teadsid, et mingeid ebajumalaid pole tegelikult olemaski. Teiste jaoks oli selline vabadus väga problemaatiline. See meenutas neile liiga selgelt endist elu ebajumalate teenijana. Nei käsitlebki Paulus järgnevalt eriti ebajumalate küsimust ja kristlase vabadust nende suhtes. Loen 10. peatükist esimese salmi. Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere. Sel ajal oli suur osa Korintose koguduse liikmetest juudid, nagu Pauluski. Sellepärast võib ta öelda meie esiisad. Ta alustab päris kõrberännaku algusega, kõrkjamere ületamisega. Loen 10. peatükist salmid 2-4. Ja kõik ristiti Moosesesse, pilves ja meres. Ja kõik sõid sama vaimuliku rooga ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid, see kalju oli aga Kristus. Alustuseks nimetab Paulus asju, mis olid kõigile teeleminejatele ühised. Kõik nad jätsid selja taha Egiptuse, ehk elu patus ja ebajumalate teenistuses. Kõrkjameres ja neid juhtivas pilves nad eelkujundlikult ristiti uude ellu. Selle elu juhiks oli Mooses ja hiljem ka tema kaudu antud seadus. Nii siis oli Mooses selleski mõttes Kristuse eelkujundiks. Samamoodi oli toimunud ka korintlastega. Nad olid jätnud selja taha oma endise elu ja nad olid ristitud Kristuse järgijateks. Paulus nimetab mannat vaimulikuks toiduks ja kaljut, kust nad vett said, Kristuseks. Nii viitab Paulus peale ristimise ka pühale õhtu sööma ajale, millest ta tagapool räägib rohkem. Kui loeme Moosese raamatutest kaljust ja veest, siis näeme, et esimesel korral Mooses lõi kaljut ja sellest hakkas voolama vesi, nii et janused said juua. Teine Moosese raamat, 17, salmid 1-7. Teine selle sarnane sündmus toimus kõrberännaku lõpupoole. Neljas Moosese raamat, 20, salmid 2-13. Need kõrberännaku alguses ja lõpus toimunud sündmused olid sünnitanud juutidel legendi, mille järgi kalju käis koos iisraellastega terve rännaku ajal. Seda legendi tundsid nähtavasti ka korintlased, mistõttu Paulus kasutas selle ära, rääkides kõrberännakust eeltähenduslikult ja andes sellele ka kristlasi puudutava vaimuliku sisu. Nii siis ütleb Paulus, et kõiki teelolijaid ühendas pääsemine orjusest, ristimine ning osasaamine taevasest toidust ja Kristusest. Need on asjad, mis ühendavad kristlasi kõikjal maailmas. Nüüd aga järgneb tähtis sõna, kuid. Loen viienda salmi. Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes. See, et kõik olid asunud teele, ei olnudki tagatiseks, et kõik oleks ka jõudnud pärale. Tegelikult mitte ainult mõned, vaid enamik teele asunutest ei jõudnud kunagi tõotatud maale. Ja seda rõhutab Paulus siin tähtsa hoiatusena. Loen kuuenda salmi. Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid. Paulus ei meenuta kõrberännakut lihtsalt niisama. See, mis seal toimus Iisraeli rahvaga, oli väga õpetlik korintlastele ja on ka meile. Selles mõttes on Piibel väga kaasaegne raamat, ehkki seal räägitakse ammu toimunud sündmustest. Paulus kasutab siin kreeka keeles mitmuse vormis sõna typoi, mis ainsuses on typos. Sellest sõnast tuleneb ka eesti keeles kasutatav võõrsõna typoloogia, mis tähendab asjade klassifitseerimist teatud omaduste põhjal. Aga see sõna ei ole huvitav mitte ainult selle tõttu. Piiblis kasutatakse seda sõna siis, kui teatud vanas testamendis ära toodud Iisraeli rahva ajaloosündmused on mingil viisil eelkujundiks, kas issandale Jeesusele endale või siis tema koguduse elule. Nüüd kasutab Paulus seda tähtsat sõna, rääkides kõrberännakust. Seega on Iisraeli rahvas hoiatavaks eeskujuks ka Jeesusesse uskujatele. Paulus ütles, et iisraellaste patuks oli kurja himustamine. Vaatame, mida räägitakse sellest himust neljandas Moosese raamatus 11. peatükis salmides 4-6. Aga segarahval, kes oli nende hulgas, tekkis himu ja Iisraeli lapsed hakkasid ka jälle nutma ning ütlesid, kes annaks meile liha süüa? Meil on meeles kala, mida me sõime Egiptuses muidu. Kurgid, melonid, laugud, sibulad ja küislaugud. Aga nüüd kuivetub meie hing, ei ole enam midagi kõigest sellest. Meie silme ees on ainult see manna. Siin on põhjust mõtlema jääda. Esmapilgul tundub, et nendes nõudmistes polnud just kui midagi halba või kuidas. Mida paha on sibule ja küislaugu himustamises, kui mitte just arvestada nende söömisega kaasnevat haisu? Muidugi on tegelik probleem sügavamal kui siin mainitud ühes või teises köögiviljas. Inimesed polnud rahul sellega, mis Jumal neile oli andnud ja tahtsid midagi paremat. Kurgid, melonid, laugud ja muud head asjad kujutasid elu Egiptuses. Jumal tahtis sel ajal juba õpetada oma rahvale midagi hoopis uut, aga rahvas ei olnud sellest huvitatud. Juba esimesel eksimisel paradiisis oli tegemist süttinud himuga saada endale midagi muud, kui Jumal oli tõotanud. Samamoodi oli ka kõrberännakul. Sellel rännakuperioodil ei olnud Jumalal plaanis anda oma rahvale muud kui mannat. Rahvas pidi õppima elama sõltuvana Jumalast. Lõikus, mida annab põld, ja kalad, mida saab püüda merest, juhivad inimese lootma oma võimalustele ja oskustele. Manna see vastu ilmus, ilma et inimene oleks sellele ise kuidagi kaasa aidanud. Seda Jumalast sõltumise õppetundi ei tahtnud rahvas õppida. Egiptuses oli ka teenitud ebajumalaid ja paraku ei jäänud see komme sinna maha. Loen 7. salmi. Ärge ka saage ebajumala teenijateks, nõnda kui mõned neist, nagu on kirjutatud, rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Tants kuldvasika ümber on üks tuntumaid pilte Iisraeli rahva kõrberännaku ajast. Ka Korintose kristlased elasid keset ebajumala teenistust. Ja täpselt samuti, nagu kõrbes olid ebajumala teenistustega seotud ka seksuaalsed orgiad, oli see ka Korintoses. Tänu Afrodite templile teati väga hästi, millest oli jutt. Sellest kiusatusest räägib ka järgmine salm, 8. Ärgem ka langegem kõlvatusse, nõnda nagu mõned neist langesid ning ühel päeval hukkus 23,000. Moabimaal oli Iisraeli rahvas sattunud vaimustusse viljakus jumal Baalpeori joovastavast teenimisest. Selle tulemuseks oli paljude inimeste hukkumine. Loen salmid 9 ja 10. Ärgem ka kiusakem issandat, nagu mõned neist kiusasid ning hukkusid madude läbi. Ärge ka nurisege, nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid laastaja käe läbi. Kõrberännakul oli rahvas issanda kannatuse proovile pannud, hakates tegema asju, millest teati küll, et need on valed. Nad otsustasid proovida, kui palju võib teha pattu, enne kui järgneb karistus. Ka selle proovi tulemusel kaotasid paljud elu. Kõik seni mainitud patud olid ka Korintose koguduse patud. Kuivõrd on need ka minu või sinu patud, peame mõtlema igaüks ise. Loen 11. salmi. Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Paulus kordab, et kõik need Vanatestamendi sündmused on hoiatuseks ka kristlastele. Meiegi kohta võib öelda, nagu öeldi piltlikult Iisraeli rahva kohta, et oleme ristitud ja käinud armulaualgi. Aga neist asjust pole midagi kasu, kui me langeme välja osadusest Jumalaga. Siis jääme ka meie kohtu alla, nagu see juhtus kõrbes suurema osa Iisraeli rahvaga. Ja miks käsitleb siis Paulus neid hirmutavaid asju? Loen 12. salmi. Nii siis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Korintlaste usk oli sattunud tuleproovi. Eriti suures langemise ohus olid need, kes arvasid, et nemad on kõige tugevamad. Meenutagem võrdluseks bussis püsti sõitmist. Kukkuda võib kõige kergemini see, kes arvab, et ohtu pole. Kes ei ole endas ülearu kindel ja hoiab ettevaatuse mõttes kinni, ei kukugi nii kergesti. Korintose koguduse üks probleeme oli tugevate kristlaste veendumus, et nad võivad osa võtta üks kõik millest, ilma et see neid rikuks. Nüüd hoiatab Paulus, et nad ei oleks selles nii kindlad. Langimine ei ole sugugi välistatud võimalus. Loen 13. salmi. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. See salm on väga julgustav ka minule ja sinule. Vahel tunduvad kiusatused tõesti üle jõu käivad. Need võivad olla tingitud rasketest eluolukordadest, raske iseloomuga inimestest või ka oma enda himudest. Kõigis olukordades on siiski olemas väljapääs, mille Jumal on valmistanud, et oleks võimalik seda taluda. Jumal ei ole oma laste suhtes hoolimatu. Meenutagem ka palvet ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Ja kui juhtub, et ikkagi oleme langenud, siis on veel üks väljapääs. Tunnistada oma langemist ja pattu. Siis Jumal andestab ja kingib uued võimalused. Meenutagem, et Jeesusele pandi nimeks Jeesus just sellepärast, et tema päästab oma rahva nende pattudest. Matteuse evangeelium, esimene peatükk, salm 21. Järelikult, kui me ise ei tule enda pattudest päästmisega toime, siis tuleb pöörduda selle poole, kes tuleb toime. Meil pole võimalik vältida kiusatustesse sattumist, aga me pole sunnitud neisse langema. Ja alati, kui tuleme välja kiusatusest langemata sellesse, me tugevneme usus. Paraku võib meil vahel olla kiusatusele vastuseismisel samasugune hoiak nagu ühel väikesel poisil, kellel ema oli keelanud minna küpsisekarbi kallale. Kord, kui ema ootamatult kööki astus, nägi ta poissi küpsisekarb käes. Ema muidugi küsis, mis sa siis nüüd teed siin? Pois vastas, seisan kiusatusele vastu. Õige viis kiusatustele vastu seista on vältida olukordi, mis võivad saada ohtlikuks. Kui teadlikult seatakse end ohtliku olukorda ja siis oodatakse, et Jumal hoiaks, siis tähendab see Jumala kiusamist. Kiusatusi tuleb elus otsimatagi ette täiesti piisavalt, nii et pole tarvis neid ise juurde tekitada.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Riim 1968. aasta eestikeelse piibliltõlke loo kulminatsioonist.
Toomas Pauli Eesti piibliltõlke ajaloo raamatus seisab. Uus Eesti piibel trükiti Steven Austin ja Sons trükikojas Hertfordis. Inglise ladujad ei osanud eesti keelt, kuid esitatud käsikiri oli puhas ja trükki vigu esines väga vähe. Richard Koolmeester lootis, et piibel ilmub trükist 1967, kuid korrektuuri lugemine kestis üle aasta. Uue piibli ilmumise aastaks on küll märgitud 1968, kuid tegelikult võis tõlkija Endel Kõpp signaaleksemplari oma käes hoida alles veebruaris 1969. Tavalises köites piibel maksis üks inglise nael ja saate kulud. Esimese trükki tiraaž 5000 eksemplari osutus liiga väikeseks. Sellepärast ei saadud kõiki piibli soovijaid rahuldada. Iluköites piibleid ei olnud üldse valmistatud. Piibli menu tuli meeldiva üllatusena piibliseltsi juhtkonnale Londonis ja oli aluseks, et nad nõustusid palvega asuda kohe teise trükki valmistamisele, mis sai kätte saadavaks eestlaste võõrsile asumise 25. aastaks aastal 1969. Kõige parema pildi töö kestvusest ja tegijast saab endel kõppu ettekandes konsistooriumile 1966. aastal, kus on kirjutatud. Käesolevaga on mul kaua oodatud võimalus teatada, et olen andnud ELK piibletõlki komisjoni esimehe Richard Koolmeistri korraldusse minu poolt valmistatud uue Eesti piibli trükki valmis käsikirja. Ühte kokku 3521 lehekülge. Käsikiri sisaldab minu poolt uuesti tõlgitud Vana Testamendi raamatud, välja arvatud psalmid ja praost Harald Põllu poolt tõlgitud ning minu, magister Johannes Aaviku, õpetaja Toomas Põllu ja doktor Ervin Roosi poolt sisuliselt ja keeleliselt revideeritud Uue Testamendi raamatud ja psalmid. Kogu käsikiri on keeleliselt redigeeritud magister Johannes Aaviku poolt. 10 aastat kestnud töö on seega 227 aasta järele Jumala abiga annud jälle enam vähem tervikliku eestikeelse piibli käsikirja.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Tals. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.